RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa lagi bersama saya Rahma dalam Buletin Bahasa Indonesia. Dan untuk mengawali program kita kali ini, kami akan menghadirkan warta berita, kabar dari Indonesia, hari dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan juga pesona Indonesia. Selanjutnya kami akan menghadirkan warna-warni dan pelangi nada. Anda dapat mendengarkan program ini melalui streaming di voi.co.id, voi.co.id, atau indonesia.rriworldservice.com. Bisa juga melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Jangan lupa juga untuk mendengarkan melalui gelombang pendek di 9525 kHz. Dan untuk mengawali program kita kali ini, langsung saja kita dengarkan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengemukakan peluncuran satelit milik PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI atau BRI-SAT menjadi angin segar bagi bangsa Indonesia. Bencana banjir dan longsor akibat curah hujan yang tinggi terjadi di 16 daerah di Jawa Tengah berdasarkan data dari BNPB menyebabkan 24 warga meninggal dan 26 warga lainnya hilang. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengemukakan peluncuran satelit milik PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI atau BRI-SAT menjadi angin segar bagi bangsa Indonesia. Wakil Presiden berharap melalui dukungan teknologi satelit komunikasi ini, bunga kredit tidak lagi tinggi. Hal itu dikatakan Yusuf Kalla di gedung BRI Jakarta Minggu. Menanggapi hal itu, Direktur Utama Bank BRI Asma Wisam mengatakan akan melaksanakan arahan dari orang nomor 2 di tanah air tersebut. Pihaknya berharap dengan adanya BRI-SAT dapat memberikan kebanggaan bagi Indonesia. Dalam telekonferensi dengan Yusuf Kalla dari Guyana, Prancis, Amerika Selatan, Asma Wisam mengatakan Bank BRI akan jadi bank satu-satunya di dunia yang memiliki satelit, tidak hanya kebanggaan BRI tapi Indonesia. Dalam telekonferen itu juga, Asmawi tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung peluncuran BRI-SAT, terutama untuk para pegawai Bank BRI. Satelit komunikasi PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI atau BRI-SAT sukses meluncur minggu dini hari. Direktur Utama Bank BRI Asma Wisam mengapresiasi kerja keras Ariane Space, perusahaan peluncur roket, dan SSL Space System Laurel sebagai pembuat satelit yang menyelesaikannya tepat waktu. Hal itu dikatakan Asma Wisam dalam telekonferensi di Guyana, Prancis, Minggu. Asmawi juga memuji respon yang cepat dari Ariane Space dalam menangani penundaan peluncuran. Sehingga dengan BRI-SAT ini, perusahaan sukses jadi bank pertama di dunia yang mengoperasikan satelit. BRI-SAT sukses diluncurkan di Guyana, Prancis, Amerika Selatan, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Peluncuran satelit kebanggaan bangsa Indonesia ini akan menjadi sistem teknologi perusahaan dalam menghadapi era perbankan digital. Asmawi mengatakan, dengan sukses diluncurkannya satelit ini, perusahaan akan memiliki jaringan perbankan yang lebih luas. Bank BRI akan memberikan layanan terbaik dari kota hingga pelosok negeri. Bencana banjir dan longsor akibat curah hujan yang tinggi terjadi di 16 daerah di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari BNPB, bencana banjir dan longsor ini menyebabkan 24 warga meninggal dan 26 warga lainnya hilang. Sedangkan puluhan rumah tercatat rusak akibat tertimbun tanah longsor dan ribuan rumah terendam banjir. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho di Jakarta Minggu mengatakan bencana banjir dan longsor yang luas di 16 kabupaten kota di Jawa Tengah antara lain di Purworejo, Banjarnegara, Kendal, Sragen, Purbalingga, Banyumas, Sukoharjo, Kebumen, Magelang, Cilacap, Karanganyar, dan Kota Solo. Menurut Sutopo, korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor ini mayoritas terjadi di Kabupaten Purworejo, yakni 11 orang meninggal dunia dan 26 orang dinyatakan hilang. Di Kabupaten Purworejo, banjir dan longsor terjadi di 30 desa dan 16 kecamatan. Sementara itu, di Kabupaten Kebumen, bencana banjir dan longsor juga menelan 1 korban jiwa. Sedangkan di Kabupaten Banjarnegara, bencana longsor menyebabkan 6 orang tewas serta puluhan rumah rusak. Hingga saat ini penanganan darurat dan evakuasi maupun pencarian korban masih dilakukan oleh BPBD bersama TNI, Polri, Basarnas, dan Palang Merah Indonesia. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan kebijakan pembatalan ribuan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah memberikan efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Cahyo, kebijakan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan Menteri Dalam Negeri itu menyasar peraturan yang menghambat investasi, penanaman modal asing dan dalam negeri. Hal itu dikatakan Cahyokumolo seperti dikutip Kompas.com di Jakarta Minggu. Ia juga memastikan akan adanya dampak positif kebijakan ini di sejumlah sektor. Beberapa sektor tersebut mulai dari yang memproduksi barang primer seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Kemudian sektor sekunder seperti manufaktur dan listrik, serta sektor tersier seperti perdagangan, transportasi, perbankan, dan jasa. Cahyo melanjutkan, jika ongkos investasi menurun, maka otomatis dunia investasi di sejumlah sektor tersebut meningkat tajam di seluruh kota, kabupaten, provinsi se-Indonesia. Dikatakannya, suburnya dunia investasi akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Angka pengangguran akan menurun diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan dan kriminalitas. Anggota MPR Republik Indonesia Marwar Sirait mengatakan pengamalan Pancasila bisa diimplementasikan melalui program kerja dan pelatihan agar siapapun memiliki harga diri dan percaya diri. Hal itu dikatakan Marwar Sirait di hadapan ratusan orang pada acara buka bersama dan sosialisasi 4 pilar di Jalan Raya Insinyur Soekarno Jatinangor Sabtu. Ia mengatakan sebuah negara memerlukan kultur pondasi agar berdiri kokoh dan kuat. Ia berharap berbagai hubungan seperti persahabatan dan keluarga dapat dibangun melalui dasar yang kuat agar tidak mudah terpecah. Ia berharap siapapun untuk berani mengatakan bahwa perbedaan etnis, agama, dan budaya menjadi pondasi yang kuat dalam membangun negeri ini. Pancasila harus menjadi rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menyatukan berbagai suku, agama, dan etnis tersebut. Kementerian Desa melalui Balai Pelatihan Makassar melakukan pemutakhiran data desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pemutakhiran data desa akan ditindaklanjuti dengan pelatihan tentang potensi yang dapat dikembangkan di setiap desa kabupaten perbatasan tersebut. Hal itu dikatakan staf Kementerian Desa Balai Pelatihan Makassar, Samsul Ali, di Kepulauan Sangihe, Minggu. Dia mengatakan pemutakhiran data desa untuk memperoleh data konkret menyangkut desa. Menurutnya, data yang konkret sangat dibutuhkan guna mengetahui jumlah desa tertinggal, berkembang, dan desa maju. Selain itu, kata dia, keakuratan data desa sangat penting guna mengetahui potensi apa yang bisa dikembangkan di masing-masing desa tersebut. Berita terakhir, pengungsi etnis Tamil yang berada di Aceh mulai diturunkan ke daratan karena angin kencang dan ombak besar sehingga dikhawatirkan kapal mereka akan terbalik. Saat ini, Minggu 19 Juni 2016, 43 pengungsi etnis Tamil tersebut tinggal di satu tenda dan telah diberikan makanan. Jarak antara tenda dan kapal mereka hanya terpaut sekitar 50 meter. Kepala Keimigrasian Kantor Kemenkumham wilayah Aceh Ahmad Samadan mengatakan kapal tersebut akan terus diperbaiki dan ditarik dari bibir pantai. Setelah kapal selesai diperbaiki, para pengungsi nantinya akan kembali naik ke kapal dan dikawal keluar dari wilayah Indonesia. Berdasarkan pernyataan Lantamal 1 bahwa kapal yang mengangkut penumpang etnis Tamil tersebut masih berada dalam pengawasan dan penjagaan aparat gabungan TNI Angkatan Laut, polisi, dan masyarakat. Dinas sosial setempat sudah memberikan nasi bungkus dan terpal sesuai permintaan penumpang. Saat Gubernur Aceh Yaini Abdullah datang menyerahkan bantuan, seorang pengungsi sempat meminta bantuan kapal karena kapal mereka tak layak pakai. Yaini mengatakan bahwa pemerintah Aceh telah memenuhi permintaan dari penumpang. Selanjutnya setelah selesai perbaikan, akan mengizinkan kapal tersebut kembali berlayar. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Penduduk desa Tanjung Hutan dan Tanjung Batu Kecil, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, menikmati listrik bertenaga surya selama 24 jam dalam satu hari. Camat Buru Hasan Hidayat di sela kegiatan safari Ramadan pemerintah Kabupaten Karimun di Masjid Al-Hidayah, Lombok Puding, Buru, kami selalu mengatakan, listrik di dua desa itu selangkah lebih maju dibandingkan dua kelurahan lain di Kecamatan Buru, yaitu Kelurahan Lupuk Puding dan Buru yang hanya menyala malam hari. Dan sebagian besar desa di luar Pulau Karimun Besar, listrik tidak ada yang menyala siang dan malam. Hasan Hidayat mengatakan, listrik yang dinikmati warga dua desa tersebut berasal dari dua mesin pembangkit listrik tenaga surya PLTS yang dikelola koperasi masyarakat setempat. Mesin PLTS tersebut merupakan bantuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut. Hasan berharap listrik yang menyala 24 jam tersebut dapat mendorong pengembangan wisata, seperti objek wisata air panas di Desa Tanjung Hutan, salah satu objek wisata unggulan yang masuk Wonderful Cup Free. Kabar berikutnya datang dari Pasuruan, Jawa Timur. Taman Safari Indonesia TSI 2 Brigjen Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menambah koleksi satwa langkanya, yakni bayi bison. Bayi bison ini lahir dari induk bernama Nanduira dan pejantan, K.A. Sulin. Meski satwa khas Amerika ini lahir pada 2 Juni lalu, baru bisa diambil gambarnya 2 pekan kemudian. Karena mamalia berukuran besar ini masih sensitif dan dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bayi bison yang belum diberi nama dan sementara dipanggil Mr. X ini lahir dengan bobot 20 kg. Tampilan Mr. X berbeda dengan dua orang tuanya, yakni kulit dan bulunya berwarna kekuningan atau pirang. Padahal induknya berwarna coklat legam mengkilap. Kabar terakhir datang dari Surabaya, Jawa Timur. Ketua Unit Kerja Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan UKMP 3, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Agnes Tuti Rumiati menyatakan, kementeriannya telah menunjuk Kota Mojokerto, Jawa Timur sebagai percontohan piloting sekolah model tingkat nasional yang pertama. Menurut dia, sekolah model adalah sekolah yang melakukan evaluasi penjaminan mutu secara rutin. Pakar statistik ITS Surabaya itu menjelaskan, penjaminan mutu sangat ditentukan komitmen kepala daerah dan kepala sekolah karena penjaminan itu tidak bersumber dari sekolah yang baik atau jelek, tetapi bermula dari evaluasi diri. Menurut Agnes, alasan penunjukan Kota Mojokerto sebagai piloting sekolah model yang pertama kalinya di Indonesia ini adalah karena angka partisipasi kasar APK atau anak yang sekolah mencapai 100% dari SD hingga SMA. Selain itu, dia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan evaluasi pada sejumlah kabupaten atau kota dan akhirnya disimpulkan Kota Mojokerto paling memenuhi kriteria. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 19 Juni 1944, Pertempuran Laut Filipina dimulai. Pertempuran Laut Filipina adalah salah satu pertempuran laut dalam Perang Dunia Kedua antara Angkatan Laut Amerika Serikat dengan Angkatan Laut Jepang. Pertempuran ini berlangsung antara tanggal 19 hingga 20 Juni 1944 di dekat Kepulauan Mariana. Pertempuran ini adalah kekalahan besar Angkatan Laut Jepang yang kehilangan 3 kapal induk dan sekitar 600 pesawat selama 2 hari itu. Hal ini terjadi karena pesawat Kekaisaran Jepang sudah tua dan kurang terlatih dibandingkan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat yang lebih modern dan baik. Setelah pertempuran ini, Angkatan Laut Jepang hampir hancur sepenuhnya. Kemenangan sekutu ini membuka pintu untuk serangan ke Iwo Jima. Beralih ke tanggal 19 Juni 1961, Kuwait mendeklarasikan kemerdekaannya dari Britania Raya. Pada tahun 1800-an, Kuwait menjadi bagian dari Kekaisaran Turki. Untuk mewujudkan dan menjawab keinginan orang-orang Turki, Sheikh Mubarak yang agung yang berkuasa di Kuwait pada tahun 1896 hingga 1995 menandatangani sebuah perjanjian dengan negara Inggris pada tahun 1899 yang menetapkan negara Kuwait sebagai negara merdeka di bawah perlindungan Inggris. Di bawah perjanjian tersebut, Inggris memiliki kontrol atas kebijakan luar negeri Kuwait dan sebagai gantinya, Kuwait mendapatkan perlindungan dan subsidi tahunan dari Inggris. Inggris melanggar perjanjian ketika mereka menyatakan Kuwait anggota penuh dari kerajaan Inggris. Pada Juni 1961, Kuwait menjadi negara merdeka. Dengan demikian, perlindungan Inggris atas Kuwait berakhir. Kita akhiri dengan 19 Juni 1978. Komik strip Garfield, komik dengan lisensi terbanyak di dunia, diluncurkan pertama kali. Garfield adalah sebuah komik strip oleh Jim Davis yang menceritakan tentang tokoh utama yang merupakan seekor kucing peliharaan. komik Garfield pertama kali diterbitkan pada 19 Juni 1978 yang juga ditetapkan sebagai hari ulang tahun Garfield. Pada tahun 2006, komik strip ini dilisensikan kepada sekitar 2.570 surat kabar dan majalah serta memegang rekor pada Guinness World Record sebagai komik strip yang paling luas dilisensikan di dunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul Tol Pejagan Pemalang Persingkat Waktu Tempuh Pemudik. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Pejagan Pemalang Seksi 1 dan 2 sekaligus integrasinya dengan Jalan Tol Ruas Jakarta Cikampek, Cipularang, Padalenyi, dan Cipali yang akan mempersingkat waktu tempuh pemudik. Peresmian pengoperasian Jalan Tol Pejagan Pemalang dilakukan Presiden di Gerbang Tol Brebes Timur, Desa Banjaranyar, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, pada hari Kamis 16 Juni. Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, dengan beroperasinya ruas jalan tol tersebut, diperkirakan dapat mengurangi kemacetan dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan bagi para pemudik di Lebaran nanti. Untuk itu, kata Presiden, seandainya dari Brebes akan mengirimkan bawang merah dan sayuran ke Jakarta, menjadi lebih cepat. Dulu waktu tempuh, kata Presiden, bisa 7 jam. Sekarang dengan adanya jalan tol menjadi 3,5 hingga 4 jam. Karena lebih cepat barang-barang yang dibawa tidak cepat busuk atau rusak. Dengan demikian, di tempat tujuan harga barang tetap baik. Presiden menjelaskan bahwa ruas jalan tol ini sebenarnya telah ditetapkan investornya sejak 1996 atau 20 tahun yang lalu, tapi mengalami hambatan. Presiden Joko Widodo berada di Brebes selain untuk meresmikan Jalan Tol Pejagan Pemalang Seksi 1 dan 2, Pejagan Brebes Timur juga akan meletakkan batu pertama percepatan ruas tol Pemalang Batang dan Batang Semarang. Proyek ini diharapkan selesai 2018. Presiden berharap ruas jalan tol yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa akan terhubung pada akhir 2018. Sementara itu, Bupati Brebes Itza Prianti meyakini keberadaan tol akan memberikan dampak positif bagi Kabupaten Brebes. Menurut Itza, dengan adanya tol, akses transportasi masyarakat Brebes ke Jakarta akan lebih cepat. Tenaga kerja dari Kabupaten Brebes juga banyak yang terserap ke dalam proyek pembangunan tol. Pemerintah Kabupaten Brebes juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Brebes bisa mengisi 2 lokasi tempat istirahat yang ada di Jalan Tol Pejagan Pemalang tersebut. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengemukakan peluncuran satelit milik PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI atau BRIsat menjadi angin segar bagi bangsa Indonesia. Wakil Presiden berharap melalui dukungan teknologi satelit komunikasi ini, bunga kredit tidak lagi tinggi. Satelit komunikasi PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI atau BRIsat sukses meluncur minggu dini hari. Direktur Utama Bank BRI Asmawi Sam mengapresiasi kerja keras Ariane Space, perusahaan peluncur roket, dan SSL Space System Loral sebagai pembuat satelit yang menyelesaikannya tepat waktu. Asmawi juga memuji respon yang cepat dari Ariane Space dalam menangani penundaan peluncuran sehingga dengan BRI saat ini perusahaan sukses jadi bank pertama di dunia yang mengoperasikan satelit. Bencana banjir dan longsor akibat curah hujan yang tinggi terjadi di 16 daerah di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari BNPB, bencana banjir dan longsor ini menyebabkan 24 warga meninggal dan 26 warga lainnya hilang. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan kebijakan pembatalan ribuan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah memberikan efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Cahyo, kebijakan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan Menteri Dalam Negeri itu menyasar peraturan yang menghambat investasi penanaman modal asing dan dalam negeri. Anggota MPR Republik Indonesia Marwar Sirait mengatakan pengamalan Pancasila bisa diimplementasikan melalui program kerja dan pelatihan agar siapapun memiliki harga diri dan percaya diri. Kementerian Desa melalui Balai Pelatihan Makassar melakukan pemutakhiran data desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pemutakhiran data desa akan ditindaklanjuti dengan pelatihan tentang potensi yang dapat dikembangkan di setiap desa kabupaten perbatasan tersebut. Hal itu dikatakan Staf Kementerian Desa Balai Pelatihan Makassar, Samsul Ali, di Kepulauan Sangihe Minggu. Pengungsi etnis Tamil yang berada di Aceh mulai diturunkan ke daratan karena angin kencang dan ombak besar sehingga dikhawatirkan kapal mereka akan terbalik. Saat ini Minggu, 43 pengungsi etnis Tamil tersebut tinggal di satu tenda dan telah diberikan makanan. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Gunung Matantimali di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Matantimali adalah sebuah desa yang terletak di atas pegunungan Fairbank, berada di sisi kiri dari puncak gunung Gawalise. Matantimali berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Gunung Matantimali ini tepatnya terletak sekitar 2 km dari Desa Wayu, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dulu Matantimali merupakan salah satu tempat bagi Belanda untuk membangun pos pemantau karena posisinya sangat strategis. Matantimali juga merupakan salah satu lokasi para layang terbaik di dunia. Menurut yang mempunyai hobi para layang, di bukit ini Anda bisa merasakan angin yang berhembus ke lereng gunung yang menyebabkan turbulensi yang sangat diperlukan untuk mendapat ketinggian ketika akan bermain para layang. Di gunung ini sering diselenggarakan kompetisi para layang. Dulu tempat ini juga dijadikan tempat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-17 tahun 2008 untuk cabang olahraga para layang. Saudara pendengar, Bukit Matantimali selain cocok untuk mengadakan kegiatan para layang, juga sangat cocok untuk berwisata dan bersantai melepas lelah. Karena udara di sini sangat sejuk dan juga pemandangan yang sangat indah. Bagi Anda pecinta alam, lokasi ini juga bisa dijadikan tempat untuk mendirikan tenda. Dari Gunung Matantimali, Anda bisa melihat ke segala penjuru kota Palu, mulai dari ujung utara hingga ke dataran Kulawi yang jauhnya sekitar 100 km dari kota Palu. Di sini Anda juga bisa menikmati suasana lembah Palu dan lembah Sigi dari atas gunung. Perpaduan antara panorama alam, daratan, dan lautan, serta gemerlapnya kota juga senyapnya suasana desa di malam hari, semua bisa Anda saksikan dari atas Gunung Matanti Mali. Bagi Anda yang berkemah di sini, pagi hari Anda juga masih bisa menyaksikan indahnya matahari terbit. Saudara pendengar, bagi Anda yang bermain para layang, selain bermain para layang, Anda bisa bersantai sejenak dan menikmati kuliner di gunung ini. Menu kuliner di Matanti Mali banyak yang nikmat, menggiurkan, dan unik. Salah satunya kuliner yang terkenal di sini adalah Sogili, yaitu belut yang dimasak khas Matanti Mali. Saudara pendengar, dari kota Palu untuk menuju lokasi Matanti Mali diperlukan waktu kurang lebih 30 menit ke arah barat dan bisa dicapai dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan bisa juga dengan jalan kaki atau hiking. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi panorama alam pegunungan Matanti Mali dan hamparan sawah serta keramah tamahan masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Matanti Mali. Nah, saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda sedang berada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, sempatkanlah untuk mengunjungi Gunung Matanti Mali, tempat yang merupakan surga bagi pecinta para layang. Besok kita akan berjumpa lagi dalam topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Rahma. Edisi kali ini, kami membahas tradisi tarawih keliling. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat Muslim selama bulan puasa atau Ramadan. Selain melakukan puasa dan melakukan kebaikan lainnya, pejabat di Indonesia memiliki tradisi melakukan tarawih keliling ke daerah-daerah pada bulan puasa. Wakil Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat, Sodiq Mujahid, mengatakan, tarawih keliling merupakan tradisi baik yang dapat dilakukan para pejabat saat Ramadan. Menurut Sodiq, selain melaksanakan ibadah tarawihnya sendiri, setidaknya ada 3 hal yang masih dilakukan pejabat di sela-sela tarawih keliling. Pertama, untuk mensosialisasikan program-program pemerintah. Kedua, kesempatan untuk mendengarkan atau menampung aspirasi masyarakat. Ketiga, sebagai ajang silaturahmi. Silaturahmi merupakan satu-satunya aspek yang wajib terpenuhi. Semua ibadah dan kebajikan yang dilakukan selama bulan Ramadan akan diganjar dengan pahala berlipat ganda, termasuk mempererat silaturahmi. Sodik menekankan, selama silaturahmi melalui tarawih keliling dilakukan dengan baik, ini akan menjadi tradisi yang baik pula. Saat melakukan tarawih keliling ke Cimahi, Bandung, Jawa Barat baru-baru ini, ia baru mengetahui adanya tanggul jebol yang membanjiri 200 rumah penduduk. Selama Ramadan tahun ini, Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan tarawih keliling di wilayah Purwakarta. Ada yang unik pada tarawih keliling di Ramadan kali ini. Saat tarawih keliling, Dedi selalu membawa armada khusus mie ayam ke masjid di mana ia melaksanakan sholat tarawih. Setiap kunjungan, sebanyak 500 porsi mie ayam siap dibagikan dan dinikmati oleh masyarakat. Agenda ini bertajuk Tarawihan Bersama Mie Ayam Kang Dedi. Mie ayam ini sudah diuji oleh tim dari Dinas Kesehatan sehingga sangat aman dikonsumsi. Usai melaksanakan sholat tarawih, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bersama puluhan jamaah langsung berbondong-bondong menyerbu gerobak mie ayam yang telah disediakan di halaman masjid. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau jalannya ibadah puasa serta ketertiban sholat sunah tarawih. Dedi mengaku sengaja membawa mie ayam di sela-sela tarawih supaya bisa merasakan kebersamaan dengan warganya. Apalagi bulan puasa selalu lekat dengan kebersamaan. Dedi menambahkan, selain menjalin kedekatan, ini juga merupakan salah satu motivasi agar masyarakat rajin melakukan tarawih. Dedi menjelaskan mie ayam dipilih karena makanan yang berbahan dasar tepung terigu itu bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk masyarakat di pedesaan. Baiklah pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali dengan saya Rahma dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut religi ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Jika dirimu berdoa.
pendengar, satu lagu dangdut religi berjudul Keagungan Tuhan baru saja Anda dengarkan. Lagu yang dinyanyikan oleh Ida Laila ini berkisah tentang betapa agungnya Tuhan. Ia Maha Pengasih dan juga Penyayang, pemilik alam semesta. Karenanya bagi manusia yang bernoda, diminta untuk insyaf dan berbakti kepada Ilahi. Setiap liriknya mengandung pesan moral yang dalam, sedangkan musiknya kental dengan nuansa Melayu. Lagu Keagungan Tuhan diciptakan oleh A. Malik BZ dan dirilis pada tahun 1965. Setelah dirilis, lagu ini langsung populer di masyarakat, sehingga membuat nama Ida Laila otomatis terangkat. Bahkan lagu ini pun direkam ulang pada tahun 1976 dan dinyanyikan oleh banyak penyanyi lintas genre. Ida Laila yang terlahir dengan nama Murah Ati adalah penyanyi lagu dangdut Melayu di era awal 1960 hingga 80-an. Kini di usia yang semakin matang, Ida Laila memilih lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi setelah ia pulang berhaji pada tahun 1994. Sekarang ia lebih banyak menyanyikan lagu-lagu religi dan berdakwah. Lagu berjudul Siksa Kubur baru saja Anda dengarkan. Lagu ini bercerita tentang rintihan dan tangisan seseorang yang mengalami siksaan di alam kubur. Tentunya sebagai balasan atas dosa-dosa yang ia lakukan. Tidak jauh berbeda dengan lagu sebelumnya, lagu ini juga mengandung pesan moral yang dalam, sedangkan musiknya kental dengan nuansa musik dangdut klasik. Lagu ciptaan Ahmadi ini dirilis pada tahun 1960 dan merupakan lagu pertama dari Ida Laila. Pada saat itu, lagu Siksa Kubur juga begitu populer di masanya dan bahkan dinyanyikan ulang oleh Rita Sugiarto. Sebenarnya, selain menyanyikan lagu-lagu religi, Ida Laila juga menyanyikan lagu dangdut non-religi seperti lagu Sepiring Berdua dan Berkasih Mesra. Untuk mengakhiri perjumpaan kita di edisi Pelangi Nada Dangdut Religi kali ini, saya hadirkan ke ruang dengar Anda dua lagu dari Ida Laila berjudul Perintah Ilahi dan Allah.
Jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Semua yang di
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.